Ert News Radio 105,8.
There's a storm across the valley, clouds are rolling in. The afternoon is heavy on your shoulders. There's a truck out on the four lane, a mile or more away. The whining of his wheels just makes it colder. He's an hour away from riding on your prayers up in the sky. 10 days on the road, barely gone. There's a fire softly burning, supper's on the stove. It's the light in your eyes that makes him warm. Hey, it's good to be back home again. Sometimes this old farm feels like a long-lost friend. Yes, and hey, it's good to be back home again. There's all the news to tell him. How'd you spend your time? What's the latest thing the neighbors say? And your mother called last Friday. Sunshine made her cry. You felt the baby move just yesterday. Hey, it's good to be back home again. Yes, it is. Sometimes this old farm feels like a long-lost friend. Yes, and hey, it's good to be back home again. Oh, the time that I can lay this tired old body down. Feel your fingers feather soft on me. The kisses that I live for, the love that lights my way, the happiness living with you brings me. It's the sweetest thing I know of, just spending time with you. It's the little things that make a house a home. Like a fire softly burning, supper on the stove, the light in your eyes, it makes me warm. Hey, it's good to be back home again. Sometimes this old farm feels like a long-lost friend. Yes, and hey, it's good to be back home again. Hey, it's good to be back home again. Sometimes this old farm feels like a long-lost friend. Hey, it's good to be back home again. I said, hey, it's good to be back home again.
Καλησπέρα σας. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά, βράδυ Δευτέρας, 12η ημέρας Ιανουαρίου 2026. Καλή χρονιά να έχουμε, με υγεία, με περισσότερα ευχάριστα παρά δυσάρεστα νέα, υπομονή και κατανόηση. Έγνοια για εκείνους που υποφέρουν και δυσκολεύονται. Φροντίδα και αγάπη για τους ηλικιωμένους μας. Σεβασμό στους ανθρώπους και στο φυσικό μας περιβάλλον. Μια χρονιά με υπέροχες μουσικές, με βιβλία, πολλά βιβλία. Είμαι ο Χρήστος Μιχαηλίδης, οικοδεσπότης σας εδώ στο νυχτερινό καθρέφτη στο Earth News Radio, όπως έχει μετονομαστεί το πρώτο πρόγραμμα. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Εδώ να μείνετε. Από πού να ξεκινήσει τώρα κάποιος με τέτοιο κακό ποδαρικό ειδήσεων με το καλημέρα του 2026. Ξεκινήσαμε πάντως με το τραγούδι «Back Home Again» του country μουσικού John Denver. Είναι ωραίο να επιστρέφεις στο σπίτι πάλι. Εδώ είμαστε λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Η είδηση της ημέρας πιάνανε άραγε. Ασφαλώς έρχεται από το Ιράν, όπου οι διαδηλώσεις των πολιτών επικεντρώθηκαν αρχικά σε οικονομικά ζητήματα. Πλέον έχουν εξελιχθεί και έχουν γίνει πολιτικά. Το θεοκρατικό καθεστώς της χώρας απαντά με σκληρή βία, όπως μεταδίδουν από την Τεχεράνη οι Μαχίντ Ζαχίντ, και το καθεστώς απάντησε με θανατηφόρα βία. Το κίνημα διαμαρτυρίας στο Ιράν, που ξεκίνησε ως μια μικρή διαδήλωση καταστηματαρχών στην Τεχεράνη για την αποδυνάμωση του νομίσματος, εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη πανεθνική εξέγερση εδώ και χρόνια εναντίον των θεοκρατικών ηγετών της χώρας. Πάντως μείνετε συντονισμένοι στο Earth News, τηλεόραση και ραδιόφωνο για συνεχή ενημέρωση. Βεβαίως υπάρχουν και τα μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης που έχουν ευρύτατη και επιτόπου κάλυψη. Η μη είδηση της ημέρας, για τον καθρέφτη τουλάχιστον, είναι όπως διαβάζω στο site της Καθημερινής το σκληρό μπραντεφέρ κυβέρνησης και αγροτών. Υπάρχουν διαφωνίες για την σύνθεση και τον αριθμό των συμμετεχόντων στην συνάντηση που είναι εντελώς στον αέρα και είχε προγραμματιστεί για αύριο, Τρίτη 13 Ιανουαρίου, στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά μαθαίνουμε τώρα ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτή η συνάντηση. Οι αγρότες είπαν ότι δεν θα πάνε. Είναι οι αγρότες της Λάρισας και της Καρδίτσας. Πρόσωπο της ημέρας, εδώ και μερικά 24 ώρα, είναι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, έπειτα από την αποκάλυψη στο X ενός μονταρισμένου βίντεο από ανώτερα στελέχη, οι πληροφορίες μιλάνε για ρωσική εμπλοκή, όπου περιγράφονται τρόποι παράκαμψης των ορίων δαπανών της προεκλογικής εκστρατείας, του Νίκου Χριστοδουλίδη συγκεκριμένα για την Προεδρία, με δωρεές σε μετρητά. Ταυτόχρονα ακούγονται στο επίμαχο βίντεο συζητήσεις για ένα σχέδιο που επιτρέπει σε επιχειρηματίες να έχουν πρόσβαση απευθείας στον πρόεδρο και στην πρώτη κυρία. Persona non grata, όσοι εμπλέκονται σε αυτή την σκοτεινή ιστορία που πλήττει κέρια το κύρος της Κύπρου, η οποία Κύπρος, σας μην ξεχνάμε, είναι από τώρα προεδρεύουσα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Σε λίγο θα συνδεθούμε με Λευκωσία για να μας πει τα νεότερα, αλλά και τα ενδότερα, ο δημοσιογράφος Μανώλης Καλατζής. Τροφή για σκέψη από μια γυναίκα διόλου τυχαία για την επέμβαση. Ο Μιλόν την ονόμασε αρχικός πειρατεία από τον Τραμπ σχετικά με την κατάληψη της Βενεζουέλας. Είναι η κυρία Μιράντα Ξαφά, Ελληνίδα οικονομολόγος, πρώην εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και τώρα επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Συγκεκριμένα λέει ότι όσοι καταδικάζουν την επιδρομή των αμερικανικών δυνάμεων στην Βενεζουέλα αδυνατούν να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ της επιθετικότητας της Ρωσίας και της Κίνας να καταπιούν γειτονικές δημοκρατίες, βλέπε Ουκρανία και Χονγκ Κονγκ αντίστοιχα, και μιας στρατιωτικής επέμβασης των Ηνωμένων Πολιτειών για την σύλληψη ενός μη νομίμου, μη εκλεγμένου δικτάτορα που κατηγορείται για εγκλήματα του ποινικού δικαίου. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 18 λεπτά μετά τις 8, στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Ο Δημήτρης Νικολόπουλος, Βασίλης Νικολόπουλος, είναι στη φροντίδα του ήχου. Στα λίγα υπόλοιπα, Χρήστος Μιχαηλίδης. Εδώ παραστάτες μου είναι η παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα και η Βούλα Κουλισοπούλου. Ας καλημερίσουμε τώρα από την Λευκωσία τον Μανώλη Καλατζή, δημοσιογράφο στην Κύπρο, ανταποκριτή του πρώτου θέματος. Ο Μανώλης θα μας δώσει μια συνολική εικόνα για το σκάνδαλο του Προεδρικού, όπως είναι ο τίτλος πολλών δημοσιευμάτων που διάβασα σήμερα, όχι μόνο στην Κύπρο. Και αναφέρεται σε ένα μυστηριώδες βίντεο, είπαμε πριν, που δημοσιεύθηκε στο X με ένα μοντάζ ανωτέρων στελεχών που προφανώς περιγράφουν τρόπους παράκαμψης ορίων δαπανών της προεκλογικής εκστρατείας με δωρεές σε μετρητά και ταυτόχρονα να συζητούν ένα σχέδιο που επιτρέπει σε επιχειρηματίες άμεση πρόσβαση στον πρόεδρο και στην πρώτη κυρία. Θα μας πει τις λεπτομέρειες τώρα ο Μανώλης. Μανώλη μου, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Είπες στην αρχή να καλημερίσουμε και είχα την εντύπωση ότι έβλεπες τις αστραπές που έχουν φωτίσει τη Λευκωσία.
Δεν έχω συνηθίσει ακόμα τον νυχτερινό, έχει υπόψη σου. Και λέω καλημέρα. Τι θα γίνει.
Αισιόδοξο ακούγεται.
Αισιόδοξο ακούγεται. Για πες, Μανώλη μου, τι γίνεται στη μητέρα πατρίδα.
Λοιπόν, σήμερα είχαμε δύο εξελίξεις σε αυτό το serial του Video Gate, όπως λέγεται, ή το σκάνδαλο του Προεδρικού. Παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο κύριος Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ο οποίος είναι και μπατζανάκης του Νίκου Χριστοδουλίδη. Δηλαδή, ο
Νίκος Χριστοδουλίδης και ο...
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους έχουν παντρευτεί δύο αδερφές.
Α, μάλιστα.
Λοιπόν, ήταν ο πιο στενός συνεργάτης του, υπέβαλε την παραίτησή του, υποστηρίζοντας ότι το κάνει για λόγους ευτυχίας και δεν μπορεί να αντέξει τη λάσπη η οποία εκτοξεύεται εναντίον του. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, αποδεχόμενος την παραίτηση, είπε ότι είναι ουσιαστικά πράξη γενναιότητας και την έκανε αποδεκτή και παρόλα αυτά του απέδωσε εύσημα για τον τρόπο με τον οποίο υπηρέτησε όλο αυτό τον καιρό στο Προεδρικό Μέγαρο. Είχαμε και την παραίτηση της σύζυγου του Προέδρου της Δημοκρατίας, της κυρίας Φιλίπας Καρσερά, η οποία είναι και διπλωμάτη στο Υπουργείο Εξωτερικών και ήταν πρόεδρος αυτού του φορέα του ταμείου που έδινε χρήματα, βοηθούσε άπορους φοιτητές. Παραιτήθηκε από την εκτελεστική επιτροπή αυτού του ταμείου για τους ίδιους λόγους, λέγοντας ότι δέχεται λάσπη και δεν θα ήθελε να είναι στόχος αυτή, η οικογένειά της, ο σύζυγός της και τα παιδιά τους.
Τώρα το βίντεο, Μανολάκη, είναι αξιόπιστο?
Δεν άκουσα, γιατί κάπου διακόπηκε η γραμμή.
Λέω το βίντεο που έχει κυκλοφορήσει.
Αυτό το 8 λεπτό, ναι.
Ναι, 8 λεπτό. Θεωρείται αξιόπιστο?
Το βίντεο φαίνεται πως έχει υποστεί επεξεργασία, ωστόσο δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι υπήρξε παρέμβαση με AI, με τεχνητή νοημοσύνη. Είναι όντως αυτοί οι άνθρωποι που μιλάνε, τα έχουν πει όσα τουλάχιστον έχουν καταγραφεί.
Προφανώς θα γινόταν κάποιο μοντάζ, γιατί ήταν μεγάλη η κουβέντα από ό,τι κατάλαβα. Αλλά κανείς δεν αμφισβητεί.
Όχι, παραδέχονται ότι όντως μίλησαν με αυτούς τους λεγόμενους επενδυτές, φαίνεται ότι τους κατέγραψαν με κρυφές κάμερες. Τώρα το ερώτημα είναι αν αυτά τα αποσπάσματα που έχουν μπει ουσιαστικά αποτυπώνουν τα όσα διεμήφθησαν μεταξύ των δύο. Πάντως υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που ακόμη και αν δεν ξέρουμε.
Να τα πούμε στον κόσμο τι ακούγεται σε αυτά τα ηχογραφημένα, το οποίο εκθέτει, όπως λέγεται, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Ναι, αυτό που εκθέτει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι μια συνομιλία που είχαν μέσω βιντεοδιάσκεψης ο Χαράλαμπος Χαραλάμπος, ο διευθυντής του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, με αυτούς τους φερόμενους ως επενδυτές. Λέγανε ότι είναι Ολλανδοί με μια βαριά ανατολικοευρωπαϊκή προφορά, εικάζεται ότι ήταν Ρώσοι, και συζητούσαν με τον κύριο Χαραλάμπος για το πώς θα μπορούσαν να κάνουν εισφορές σε αυτό το ταμείο που διαχειριζόταν η κυρία Φιλίπα Καρσερά. Τους είπε ότι, και το πώς θα κάνουν τις επενδύσεις τους βεβαίως, τους είπε ότι μπορούν να προχωρήσουν με τις επενδύσεις τους, αν έχουν κάποιο πρόβλημα θα τηλεφωνήσουν στον ίδιο και ο ίδιος θα φροντίσει να δοθεί προτεραιότητα στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Αυτοί τι κέρδος θα είχαν, δηλαδή το να βάλουν λεφτά για να πάνε στο ταμείο της προεδρικής σύζυγου?
Είχαν σκοπό να επενδύσουν στον τομέα της ενέργειας.
Μάλιστα.
Αλλά για να γίνουν αυτά θα πρέπει να διευκολυνθεί η επένδυση με λίγο σπρώξιμο πολιτικό. Και φαίνεται ότι αυτή τη δουλειά ανέλαβε να κάνει ο κύριος Γιώργος Λακοτρυπής, ο οποίος ήταν υπουργός ενέργειας στην κυβέρνηση Αναστασιάδη, είναι πρώην υπουργός πλέον. Φαίνεται ότι αυτός ήρθε σε επαφή πρώτα απ' όλα με τους λεγόμενους επενδυτές και στη συνέχεια τους πάσαρε, να το πούμε έτσι, στον διευθυντή του γραφείου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, τον κύριο Χαραλάμπους, για τα περαιτέρω. Επίσης τους έφερε σε επαφή και με τον κύριο Γιώργο Χρυσογό, ο οποίος είναι επιχειρηματίας κατασκευαστής στον τομέα των κατασκευών, και φαίνεται αυτός τουλάχιστον, ο κύριος Χρυσοχός, να λέει ότι τα όσα του αποδίδουν είναι όντως αυτά που είπε, αλλά δεν τα είπε για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί ακούγεται σε κάποιο σημείο να λέει ότι συναντιέμαι συχνά, αλλά δεν το κάνουμε δημόσια για προφανείς λόγους, του τηλεφωνώ συνεχώς, είναι σαν φιλενάδα μου και τώρα αν τηλεφωνήσω θα το σηκώσει. Ο κύριος Χρυσοχός λέει ότι δεν τα έλεγε αυτά για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά για κάποιον άλλον πολιτικό, τον οποίο δεν κατονόμασε. Δώσανε καταθέσεις στην αστυνομία, έχει ξεκινήσει αστυνομική έρευνα, γίνεται και μια έρευνα από την αρχή κατά της διαφθοράς, γίνεται και μια έρευνα από την νομική υπηρεσία, ενώ έχουν διατυπωθεί θέσεις ότι θα πρέπει να διοριστούν και ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές για να μπορέσει να διασφαλιστεί η ακεραιότητα αυτής της έρευνας.
Η κοινή γνώμη πώς έχει αντιδράσει σε αυτό? Είναι η πρώτη φορά που το προεδρικό πλήττεται από πληροφορίες για διαφθορά.
Ναι, πρώτη φορά στην παρούσα διακυβέρνηση, αν και ακούστηκαν και κατά καιρούς και διάφορα άλλα που είχαν να κάνουν με τις συντάξεις ή με κάποια ωφελήματα που έπαιρνε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Mm-hmm. Ωστόσο, τόσο σοβαρό θέμα πρώτη φορά προκύπτει. Η κοινή γνώμη, επειδή είμαστε και σε προεκλογική περίοδο για τις εκλογές του Μαΐου του 2026, είναι πολλωμένη. Τα κόμματα τα μεγάλα είναι στην αντιπολίτευση, ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ, και αντιμετωπίζουν με ένα σκεπτικισμό τα όσα ακούγονται. Το ΑΚΕΛ, μάλλον θα λέγαμε επιθετικά, ο Δημοκρατικός Συναγερμός πιο ήπια, γιατί και πολλοί των ψηφοφόρων του Δημοκρατικού Συναγερμού υπήρξαν και ψηφοφόροι στις προεδρικές εκλογές του Νίκου Χριστοδουλίδη. Ούτως ώστε έχουμε μία διάσταση. Το κύριο κόμμα που στηρίζει την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη είναι το Δημοκρατικό Κόμμα. Σήμερα μιλούσα με τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος, τον Νικόλα Παπαδόπουλο, και μου είπε ότι όντως και ο ίδιος προβληματίστηκε αν θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση, ωστόσο δεν έχει ληφθεί τέτοια απόφαση. Παρ' όλα αυτά υπάρχει σκεπτικισμός και έχουν καλέσει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ουσιαστικά τον είχε καλέσει να ζητήσει την παρέτηση του κ. Χαραλάμπους, κάτι που έγινε, και να διαλύσει, να καταργήσει αυτό το ταμείο στο οποίο ήταν πρόεδρος, η σύζυγος του πρόεδρου της Δημοκρατίας.
Εάν έφευγε, αν έπαιρνε απόφαση το ΔΙΚΟ, το Δημοκρατικό Κόμμα του Νικόλα Παπαδόπουλου, να φύγει από την συμμαχία, τι γινόταν, έπεφτε ο πρόεδρος, η κυβέρνηση?
Όχι, δεν έπεφτε ο πρόεδρος, είναι προεδρικό το σύστημα, δεν έπεφτε ο πρόεδρος, εκλέγεται απευθείας από το λαό, αλλά θα είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα στα δύο χρόνια που απομένουν μέχρι τις εκλογές του 2028 να περάσει νομοσχέδια από τη Βουλή. Το Δημοκρατικό Κόμμα έχει έναν αριθμό βουλευτών, καταφέρνει να δημιουργεί συμμαχίες ώστε να δημιουργείται μια πλειοψηφία συγκυριακή κάθε φορά και να περνούν τα νομοσχέδια της κυβέρνησης από
και
τη Βουλή.
Και μερικές φορές και αλόκοτη, έτσι δεν είναι? Δηλαδή βλέπεις και
το
την άκρα δεξιά με το
ΑΚΕΛ,
με το ΕΛΑΜ.
Τέλος πάντων, περνάνε τα νομοσχέδια με κάποιο τρόπο. Αν ήταν όμως όλα τα κόμματα απέναντι, θα είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα η κυβέρνηση. Αν και αντιμετωπίζει πρόβλημα, γιατί κατά καιρούς και το Δημοκρατικό Κόμμα που στηρίζει την κυβέρνηση βρίσκεται απέναντι και κυρίως στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Είναι πολύ επίμονος ο Νικόλας Παπαδόπουλος, λέγοντας ότι αυτό το έργο δεν προχωράει λόγω άρνησης υπροσκομμάτων που δημιουργεί η Λευκωσία, η κυβέρνηση.
Αυτό το θέμα, αυτό το σκάνδαλο επηρεάζει, θα επηρεάσει και την προεδρία την οποία αναλαμβάνει η Κύπρος με τον Νίκο Χριστοδουλίδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εκ των πραγμάτων, αλλά ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι είχε προειδοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν αναλάβει την προεδρία ότι θα δεχόταν υβριδική επίθεση από ρωσικά κέντρα. Φαίνεται πως κάτι τέτοιο υπάρχει, γιατί είπαμε τα μισά, να πούμε και τα άλλα μισά. Ο συγκεκριμένος λογαριασμός που δημοσιοποίησε αυτό το βίντεο είναι ένας λογαριασμός ουσιαστικά φάντασμα. Με μια ονομασία Emily Thompson, η οποία δεν είχε ασχοληθεί ποτέ με την Κύπρο. Ανέβασε το συγκεκριμένο βίντεο, δεν ξανανέβασε τίποτα άλλο. Κανείς δεν ξέρει ποια είναι, ποιος είναι ή ποιοι είναι για να ζητήσει εξηγήσεις. Και πρόκειται για μια δουλειά, αν δει κάποιος το βίντεο, επαγγελματική. Μιλάμε για κανονικό ρεπορτάζ 8 λεπτών. Με μοντάζ, με σπικάζ, με γραφικά, με πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να το έκανε ένας χρήστης.
Άρα ενισχύεται η υποψία ότι μπορεί να είναι ο ρωσικός παράγοντας πίσω από όλα αυτά.
Ναι, αυτό επιμένει ότι συμβαίνει, το επιμένει η Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών, ότι έχει στοιχεία που δείχνει ότι είναι ο ρωσικός παράγοντας από πίσω, αλλά αυτό είναι το ένα σκέλος. Το θέμα είναι αν αυτά όντως υφίστανται, αυτά που έχουν καταγραφεί, και φαίνεται πως υφίστανται.
Μάλιστα.
Και έτσι θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις και έχουμε αυτή την πολιτική κρίση την οποία βιώνουμε τις τελευταίες 3-4 μέρες.
Μανώλη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Ευχαριστώ πολύ.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. Ήταν ο Μανώλης Καλατζής, δημοσιογράφος στην Κύπρο, ανταποκριτής του πρώτου θέματος. Εκεί μίλησε εδώ στο Earth News Radio. Πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μάλιστα. Εδώ είμαστε. Τι ωραίο που ήταν αυτό. Ελπίζω. Η κλασική μας μινιατούρα μας ήρθε από τους Beatles, βεβαίως. Το κομμάτι είναι το γνωστό «We can work it out», θα τη βρούμε την άκρη, αλλά είναι σε μπαρόκ εκτέλεση με την ορχήστρα δωματίου του σπουδαίου μαέστρου του Peter Breiner. Με αυτό λοιπόν μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στο οποίο θα καλησπερίσω τώρα τον δεύτερο καλεσμένο μου, που είναι ο Κώστας Κούρκουλος. Δημοσιογράφος, είναι και δημοσιογράφος. Αρθρογραφεί στον ιστότοπο μεταρρύθμιση.gr, στα νέα, στην Athens Voice και στα social media, κυρίως για θέματα πολιτικής που επηρεάζουν τις ζωές των ανθρώπων και για σημαντικά γεγονότα. Εγώ θα προσθέσω χωρίς φόβο και πάθος ότι είναι και μέλος μιας 12 μελούς παρέας στο Messenger, όπου αναβιώνει υπέροχα αυτό που κάποτε ονομάζαμε πολιτικό καφενείο. Ο καθρέφτης είναι media χορηγός αυτού του καφενείου. Καλησπέρα, καλησπέρα Κώστα.
Καλησπέρα, καλησπέρα και... δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Τα είπα όλα.
Όχι, έχετε, γιατί καταπιάνεστε στο μεταρρύθμιση με το θέμα της ημέρας για το Ιράν. Για να ακούσουμε την άποψή σας.
Καταπιάνομαι. Θα έλεγα το εξής, ότι εκείνο που διακρίνει κανείς, και ελπίζω να μην κάνω λάθος, είναι ότι εδώ έχουμε μία εξέγερση από έναν διαφορετικό ανθρώπινο τύπο από όσους ξέρουμε για όλη εκείνη την περιοχή. Από έναν, θα τον ονομάζαμε, δυτικό άνθρωπο, ο ανθρώπινος τύπος που αυτή την ώρα εξεγείρεται στο Ιράν, είναι...
Έχει καθαρά δυτικά χαρακτηριστικά, γράφεται
άνθρωπος,
στο άνθρωπο.
Ναι. Δηλαδή, μας δίνει ελπίδα ότι αν... νικήσουν, δεν ξέρουμε αν θα νικήσουν, ότι αν θα νικήσουν μπορεί να προκύψει ένα θαύμα στην περιοχή, και το θαύμα είναι η δημοκρατία. Αντιλαμβάνεστε το Ιράν να γίνει μια δημοκρατική χώρα, όπου να ξαναγίνουν άνθρωποι, ένα πράγμα θα σας πω, να ξαναγίνουν άνθρωποι οι γυναίκες, διότι στο Ιράν οι γυναίκες δεν είναι άνθρωποι. Έτσι, είναι ό,τι θέλεις, μπορεί να είναι αντικείμενο, να είναι πράγμα, που μπορείς να το κρύβεις κιόλας, μην το δουν και οι άλλοι άνθρωποι, να ξαναγίνουν άνθρωποι οι γυναίκες. Το φαντάζεστε? Τι σημαντικό, ο μισός πληθυσμός του Ιράν να ξαναγίνουν άνθρωποι.
Για να μην αναφερθούμε και στο Αφγανιστάν, που δεν επιτρέπεται να πάνε ούτε σε σχολείο ούτε πουθενά.
Ναι. Είναι μεγάλη υπόθεση. Δηλαδή, το σκέφτομαι, ειλικρινά σας λέω, κάθε μέρα αυτό σκέφτομαι. Λέω, σκέψου να γίνει δημοκρατία το Ιράν. Διότι προσέξτε, είχαμε και ένα άλλο φαινόμενο με τους Παλαιστίνιους, όπου δυστυχώς οι δυτικοί υποστηρικτές τους δεν μίλησαν ποτέ για δημοκρατία. Δεν τους θεωρούν άξιους για δημοκρατία. Τους θεωρούν άξιους έτσι ως Free Palestine, δηλαδή τι, για να ρίξουνε τους Ισραηλινούς στη θάλασσα. Mm-hmm. Αυτό είναι η επιθυμία των δυτικών υποστηρικτών των Παλαιστινίων. Ουδής από αυτούς μίλησε για δημοκρατία στην Παλαιστίνη. Μόνο όσοι δεν είμαστε σε αυτήν το ρεύμα μιλήσαμε. Και λέγαμε ότι τα θέματα όλα θα τα λύσει μια δημοκρατία στην Παλαιστίνη. Το ίδιο λέμε και για το Ιράν. Δηλαδή η λύση για το ανθρώπινο πρόβλημα, να το πούμε με δύο κουβέντες, είναι η δημοκρατία. Γιατί? Να το πω κιόλας έτσι, γιατί δεν θέλω να φλιαρίσω, αλλά θα το πω. Είναι το μόνο πολίτευμα που δίνει νόημα στην ανθρώπινη ύπαρξη. Γιατί σου δίνει την ελευθερία να γίνεις ο δημιουργός του εαυτού σου, της κοινωνίας σου, της σχέσης σου με τους συνανθρώπους σου, της σχέσης σου με τη χώρα σου. τη δημιουργείς εσύ. Αυτό είναι η δημοκρατία. Αυτά δεν τα ξέρουν εκεί οι άνθρωποι. Είναι καταργημένα. Τόσο στην Παλαιστίνη, όσο στο Ιράν, όσο και τώρα που και την άλλη περίπτωση που έχουμε με τη Βενεζουέλα.
Ναι, ναι.
Η δημοκρατία είναι το μόνο ανθρώπινο πολίτευμα που δυστυχώς οι παλιοί μας σύντροφοι, και τους ξέρουμε, δεν τη θέλουν.
Πείτε μου, κύριε Κούρκουλα, μπροστά σε μια λαϊκή εξέγερση τέτοια, ποια είναι τα αποκούμπια για να μην καταρρεύσει το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης?
Μόνο η βία, η τρομοκρατία, ο τρόμος. Τα θεοκρατικά καθεστώτα έχουν όλα τα χαρακτηριστικά του ολοκληρωτισμού. Ο ολοκληρωτισμός μπορεί να ζήσει μόνο με παραλυρήματα και με τρόμο. Τα παραλυρήματα είναι αυτά με τα οποία συγκροτεί την κοινωνία του, τα οποία όμως οδηγούν πάντα σε πείνα στο τέλος. Κανένα παραλήρημα δεν οδήγει σε καμία απολύτως ιστορική κοινωνία σε ανάπτυξη. Μόνο ο ορθολογισμός βοήθησε στην ανάπτυξη των ανθρώπων. Τα παραλήρηματα οδήγησαν πάντα σε πείνα, τρόμο και θάνατο.
Ναι.
Τα θεοκρατικά καθεστώτα είναι κατεξοχήν ολοκληρωτικά καθεστώτα, γιατί είναι κατεξοχήν παραλήρηματικά καθεστώτα.
Μάλιστα. Έχει πληγεί από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ η Τεχεράνη, το Ιράν? Έχει αποδεκατιστεί, δηλαδή έχει δεχθεί τόσο ισχυρό πλήγμα ούτως ώστε να μην μπορεί να επικαλεστεί την κάποτε δύναμη που είχε?
Κοιτάξτε να δείτε, έχει αρκετή δύναμη, έχει αρκετή δύναμη για να συντρίψει το λαό του. Έχει αρκετή δύναμη για να κάνει μεγάλες σφαγές. Όμως δεν ξέρουμε ποιο είναι το όριο κάθε φορά. Δεν ξέρουμε αν και ο ίδιος ο στρατός θα ακολουθήσει το καθεστώς. Δεν ξέρουμε. Όποιος σχεδιάζει εδώ, σχεδιάζει με τον κίνδυνο να διαψευστεί την άλλη στιγμή. Διότι αν αρχίσουν κάποια γεγονότα στον ανθρώπινο κόσμο, έτσι ουδείς ξέρει το αποτέλεσμα. Ούτε οι σχεδιαστές, ούτε οι πρωτοπόροι, ούτε αυτοί που παίρνουν την πρωτοβουλία ξέρουν ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Έχουμε 500, άλλους λέει 500 νεκρούς, άλλους χίλιους, άλλους περισσότερους. Και βλέπετε, παρά τις εκατοντάδες έστω νεκρών, ο κόσμος είναι έξω στους δρόμους.
Έτσι.
Φαίνεται ο θάνατος άρχισε να μην τρομάζει τόσο πολύ. Είναι η απελπισία τόσο μεγάλη που είναι χειρότερη και από το θάνατο.
Πάντως δεν έχω δει βία από την μεριά των πολιτών. Είναι ειρηνική η ας την πω επανάστασή τους.
Ναι, γιατί δεν ξέρω, και ναι, από ό,τι φαίνεται δημόσια κτίρια δεν μπορεί να μην υπάρξει βία.
Ναι, δεν έχουν τραυματιστεί άνθρωποι ή σκοτωθεί.
Ναι, έχουν απέναντί τους είναι οι δυνάμεις ασφαλείας και ο στρατός.
Ναι.
Δεν έχουμε εμφύλια σύγκρουση. Έχουμε από τη μία το λαό του Ιράν και από την άλλη τους μηχανισμούς καταστολής της θεοκρατίας.
Μάλιστα.
Δηλαδή, οι οποίοι χτυπάνε από μακριά. Οι άλλοι είναι άοπλοι.
Ναι.
Είναι περίεργες οι συνθήκες, έτσι.
Ωραία. Λοιπόν, μιλάμε με τον κύριο Κώστα Κούρκουλο, αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας. Είναι δικηγόρος, έχει αρθρογραφία στον ιστότοπο μεταρρύθμιση.gr, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, θέλετε να πούμε κάτι για... Έσκασε τώρα η είδηση ότι δεν πρόκειται να πάνε οι αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό το ζήτημα πόσο μπορεί να τραβήξει ακόμα?
Θα σας πω, επιτρέψτε μου έτσι μια... σήμερα το μεσημέρι έστειλα ένα άρθρο στο Liberal, το οποίο θα δημοσιευτεί στις 12 η ώρα.
Ωραία.
Και με τίτλο «Υπάρχει δημοκρατία χωρίς ντροπή?» Έχει ερωτηματικό. Mm. Και μέσα ακριβώς αυτό αναφέρομαι, στο ότι το ΚΚΕ, το οποίο ελέγχει τα κεντρικά μπλόκα, ενώ είναι ένα κόμμα μειοψηφία, έχει την ικανότητα να μπορεί με διάφορους οδηγούς του πλήθους ή της μάζας να ελέγχει.
Αυτό είναι γεγονός ή το λέτε? Ότι το ΚΚΕ ελέγχει τα μπλόκα.
Βεβαίως θα ελέγχει τα μπλόκα. Με ανθρώπους, χωρίς να δεν είναι η πλειοψηφία των ανθρώπων που μετέχουν εκεί, δεν είναι ΚΚΕ. Έχει κατορθώσει όμως το ΚΚΕ. Το βλέπετε με τους εκπροσώπους του. Με εκείνη τη φοβερή, εκείνη τη διάλεκτο. Εκείνη την επίφοβη διάλεκτο με των 20 λέξεων που χρησιμοποιούν. Έτσι. Μια αναχρονιστική, αλλά θα έλεγα επίφοβη γλώσσα, έτσι, mm-hmm. στερημένη από κάθε περιεχόμενο που έχει μόνο επιθετικότητα και μίσος. Τη βλέπετε αυτή τη γλώσσα. Το ΚΚΕ όπου μετέχει θέλει να ελέγχει. Ακόμη και στο πολυτεχνείο το κατήγγειλε επειδή δεν το ήλεγχε. Απλώς μετά όταν είδαν ότι έγινε αυτό που έγινε, μπήκαν και αυτοί μέσα. Σε πρώτη φάση το κατήγγειλε επειδή δεν το ήλεγχε. Η σχέση του ΚΚΕ με τον κόσμο είναι σχέση ελέγχου. Δεν είναι σχέση δημοκρατίας, είναι σχέση ελέγχου. Λοιπόν, το ΚΚΕ εκείνο που κάνει τώρα για αύριο είναι ότι προσπαθεί να αποκλείσει από τη συζήτηση με την πολιτεία όσους δεν ελέγχει. Διότι το ΚΚΕ, να το πούμε και αυτό, δεν ενδιαφέρεται να βρει λύση σε κανένα πρόβλημα.
Γιατί το λέτε αυτό,
γιατί,
κύριε Κούρκου?
Γιατί το βλέπουμε. Το ΚΚΕ ενδιαφέρεται να υπάρχουν προβλήματα για να μπορεί να δημαγωγεί πάνω σε αυτά. Θα σας πω ένα πράγμα. Δείτε όποτε...
Μα το ΚΚΕ υποστηρίζει τις λαϊκές τάξεις, τους αγρότες.
Το ΚΚΕ υποστηρίζει την ύπαρξη προβλημάτων σε αυτούς τους χώρους για να μπορεί να μιλάει εν ονόματι τους και για λογαριασμό τους. Αν δείτε, ακόμη και για οποιοδήποτε νομοθέτημα στη Βουλή, το μόνο που σου λένε, εμείς δεν ψηφίσαμε ποτέ και τίποτα. Δεν το νοιάζει να βρει λύση. Το νοιάζει να υπάρχει το πρόβλημα για να μπορεί να υπάρχει το ίδιο. Είναι οι ελληνιστικές αρχές του όσο χειρότερα τόσο καλύτερα. Έτσι. Είναι η άποψη που στηρίζουν, δηλαδή που εδώ και έναν αιώνα έτσι στηρίζεται στην πρακτική, όχι παραπάνω από έναν αιώνα, έτσι, ότι μόνο η απόλυτη εξαθλίωση θα οδηγήσει τους ανθρώπους στην επανάσταση.
Δεν
έχουν ξεφύγει από αυτά τα φαντάσματα. Λοιπόν, φοβούνται μήπως βρεθεί λύση στο αγροτικό. Και θα τορπιλήσουν κάθε συζήτηση, θα το δείτε.
Ναι, αλλά ίσως θα πει κάποιος ότι μπορεί να μην έχουν τόση δύναμη όσοι ακούγεται από σας που λέτε τώρα. Έτσι, δηλαδή μπορούν να επιβάλλουν τι θα
δεν
κάνουν.
Επιβάλλει. Mm-hmm. Δεν επιβάλλει και με τη βία.
Όχι, βέβαια.
Προσέξτε, ναι. Κάτι, είναι ένα παράδοξο εδώ. Ένα κόμμα απολύτως αναχρονιστικό και απολύτως μειοψηφικό, πώς μπορεί με κάποιους οδηγούς, εντός εισαγωγικών, οδηγούς της μάζας, να καθοδηγεί μάζες οι οποίες δεν πρόκειται ούτε και καν να το ψηφίσουν αύριο. Είναι ένα περίεργο φαινόμενο. Εάν κανείς έχει το χρόνο και την υπομονή και τα εφόδια να ρίξει μια ματιά στο περίφημο εκείνο έργο του Φρόιντ, «Η ψυχολογία των μαζών», έτσι, μπορεί να καταλάβει πώς το ΚΚΕ πέτυχε να καθοδηγεί μία μάζα που δεν είναι μέλη του ΚΚΕ, αλλά με οδηγούς ΚΚΕ.
Λοιπόν, θα ήθελα πολύ να συνεχίζαμε την κουβέντα, αλλά με περιμένει η Βάλια η Καϊμάκη για το ένθετο μας για τα social media και ο χρόνος μας πέρασε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
κύριε Κουκουέ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ.
Γεια σας.
Και θα πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media. Η Βάλια Καϊμάκη μας παρουσιάζει τα καλύτερα νέα από τον χώρο των social media. Σήμερα θα μας πει ότι περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο στρέφονται καθημερινά στο chat GPT και για θέματα που σχετίζονται με την υγεία και την ιατρική τους ασφάλιση. Και γι' αυτό το chat GPT μόλις πρόσθεσε μια νέα υπηρεσία ιατρικών πληροφοριών για την οποία θα μας μιλήσει τώρα η Βάλια.
Χρήστο μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βάλια.
Καλή χρονιά και σε όσους δεν μας ακούσαν πριν. Λοιπόν, για ποιους λόγους δεν είναι μόνο συμβουλές υγείας, είναι και ασφαλιστικές συμβουλές, γιατί ειδικά στην Αμερική έχουν πρόβλημα να, ο κόσμος έχει πρόβλημα
πολύ μεγάλο, ναι.
να μπορέσει να τα βγάλει πέρα με το δέδαλο των χαρτιών, των υπογραφών, των διαφόρων αιτήσεων που πρέπει να κάνει. Λοιπόν, επίσης έχει πρόβλημα παντού στον κόσμο να καταλάβει, όχι να δεχτεί μόνο συμβουλές από το ChatGPT για το αν είναι άρρωστος ή όχι, αλλά για να καταλάβει τους ιατρικούς όρους ή τις οδηγίες που του δίνουν πολλές φορές οι γιατροί, οι οποίοι και αυτοί είναι τόσο πιεσμένοι, οι οποίοι αφιερώνουν πλέον ελάχιστο χρόνο στους ασθενείς. Επίσης κάτι άλλο για το οποίο το χρησιμοποιείται πάρα πολύ είναι για θεραπείες διαφορετικές. Δηλαδή ο γιατρός μου λέει εμένα τώρα που έχω φαρυγγίτιδα, ας πούμε, πάρε αυτό το σπρέι, και εσύ ρωτάς αυτό το σπρέι πρέπει να πάρω ή υπάρχει κανένα άλλο που είναι, ξέρω εγώ, κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή,
πόσο αξιόπιστο είναι?
Δεν είναι πολύ αξιόπιστο, ακριβώς αυτό λέγαν όλοι, ότι υπάρχει μεγάλο θέμα. Και το ChatGPT υποσχέθηκε, η OpenAI υποσχέθηκε ότι θα βάλει και άλλα στοιχεία που να το κάνουν πολύ πιο αξιόπιστο. Γι' αυτό έχει βάλει, ξεκινάει πιλωτικά από σήμερα η δοκιμή μιας καινούργιας καρτέλας, η οποία λέει ιατρικές πληροφορίες, και μπορείς να χρησιμοποιήσεις αποκλειστικά αυτή η οποία είναι εκπαιδευμένη σε διαφορετικό υλικό. Έτσι.
Ναι.
Δηλαδή προσπάθησα να το κάνω λίγο καλύτερο. Προσοχή, δεν θα φτάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
μάλιστα,
ούτε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ούτε στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, για τον απλό στο λόγο ότι στην Ευρώπη οι νόμοι είναι τόσο σφιχτοί σε ό,τι αφορά τις ιατρικές πληροφορίες, και πάρα πολύ καλά κάνουν, που δεν μπορούν να το κάνουν για την,
μάλιστα,
ώρα. Όντως παρόλα αυτά είναι μια υπηρεσία η οποία θα βοηθήσει πολύ κόσμο. Έτσι. Υπάρχουν θέματα επίσης,
ναι,
υπάρχουν θέματα ιδιωτικότητας. Και ότι μπορεί μεν το ChatGPT να λέει ότι εγώ δεν τα δίνω αυτά τα αρχεία. Τι γίνεται όμως αν έρθει ένα ένταλμα, ας πούμε, από δικαστήριο να τα δώσει?
Προσωπικών δεδομένων. Έτσι.
Ναι.
Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Λοιπόν, και θα πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας από τον μουσικό συνθέτη μας και θαλασσοπόρο Δημήτρη Κονομάκη, ο οποίος καταπιάνεται σήμερα με τα γεγονότα στο Ιράν και δηλώνει: «Μα πώς να φυλακίσεις το όνειρο μέσα σε μια μαντίλα?»
Τουλάχιστον ο Ντόναλτ Τραμπ είναι ειλικρινής. Βουτάει το Μαδούρο, ζήτω η δημοκρατία εμείς. Ρε, ποια δημοκρατία, τα πετρέλα και τα κουμάντα, λέει αυτός. Θα την πέσω τώρα στην Γκριλανδία. Μα το διεθνές δίκαιο και το ΝΑΤΟ εμείς. Ρε, ποιο διεθνές δίκαιο και σιγά το ΝΑΤΟ, αυτός. Και να που η κοινική ειλικρίνεια του Τραμπ γοήτευσε τους δικούς μας αριστεροφρονούντες. Άφησαν τις ιδεολογικούλες και τα πανανθρώπινα ιδεώδη κατά μέρους σιωπή ή μαμουξού για το Ιράν. Εκτός από τα δικαιώματα υπάρχει και η γεωπολιτική, μας νουθετεί αυστηρά περιπλανόμενος ιδεολογικός γκουρού. Δηλαδή, προκειμένου να χαλάσει η παρείτσα Πούτιν, Ιράν, Κιμ και Χαμάς Χεσμπολάδες, δεν φτάνει που χάσαμε και τον Μαδούρο, μπούργα και ξερό ψωμί, ρε κορίτσια εσείς. Αλλά τα κορίτσια στο Ιράν φαίνεται να τα έχουν πάρει στο κρανίο με τους μουλάδες. Κι άσε να λένε οι προοδευτικές δυνάμεις του «καθίστε στα αυγά σας, να μην έρθει ο γιος του Σάχη και μην τα βρουν με τους Εβραίους και ποιους τα κυνηγάμε έπειτα. Οι μουλάδες απειλούν με θανατικές ποινές. Τις αψηφούν οπλισμένοι με ηρωικό πείσμα οι Ιρανοί και οι Ιρανές. «Τι θα μου κάνουν», λέει η άλλη. 47 χρόνια νεκροί ήμουν», και ξεχύνεται στο δρόμο. «Δεν γνωρίζουμε. Απλώς ελπίζουμε, εμείς οι απανταχού ρομαντικοί. Βλέπω τις θαυμάσιες ιρανικές ταινίες. Διαβάζω που και που τα ποίηματα του Σαντί, του Ρουμί, τα ρουμπαγιάτ του Ομάρ Καγιάμ. Τι λαός, τι ιστορία, τι πολιτισμός. Είχαμε και τις κόντρες μας, Μαραθώνας, Σαλαμίνα. Στείλαμε και εμείς το Μεγαλέξανδρο, με μεγαλύτερη επιτυχία, τα βρήκαμε στο τέλος. Πώς ανέχθηκε αυτός ο λαός αυτό το σκοτεινό, δυστοπικό, θεοκρατικό καθεστώς που αφαίρεσε από το μισό του ουρανού τις γυναίκες, την ιδιότητα του ανθρώπου. Πώς άφησαν το Ισλάμ να τους αποκόψει από το ένδοξο παρελθόν και να κλείσει την πόρτα στο μέλλον. Μια ορμητική θρησκεία που λειτουργήσε στην αρχή σαν ενοποιητικός κρίκος, στυλοβάτης μιας κρατικής οργάνωσης και οδήγησε στη θριαμβευτική επέκταση. Αλλά που στη συνέχεια εξελίχθηκε σε βρόγχο γύρω από κάθε προσπάθεια ανοίγματος του νου. Στο Κοράνι, βλέπετε, μιλάει ο Αλλάχ αυτοπροσώπως. Ποιος είσαι εσύ ο ταπεινός που θα πας κόντρα? Κι άμα ο Αλλάχ διορίζει και την κυβέρνηση, δύσκολα. Καταδικάζοντας τις Ισλαμικές χώρες από την άνθηση σε ένα διαρκή μεσαίωνα. Και η Δύση τα ίδια βίωσε. Είχε και αυτή το δικό της μεσαίωνα. Αλλά κατόρθωσε να διαχωρίσει κάποτε την Εκκλησία από το κράτος. Ο κράτος μπορούσε πλέον να θεσπίσει αλλά και να αλλάξει τους ανθρώπινους νόμους του. Η θεϊκή, η αναλύωτη στην Εκκλησία και τα του Κέσαρος το Κέσαρι. Ανοίγοντας έτσι την πόρτα στην αμφισβήτηση, στη φαντασία, στη σκέψη, στην επιστήμη, στην εωτερικότητα. Αυτό τρέμουν οι απανταχού μουλάδες, οι original και αυτοί που αντικατέστησαν τα ιερά βιβλία με τα άπαντα του Μάρξ και του Λένιν. Εξού και η βάρβαρη βία, το μίσος, αλλά και η κραυγάζουσα σιωπή για την ιρανική εξέγερση. Μα πώς να φυλακίσεις το όνειρο μέσα σε μια μαντήλα?
Η σκέψη της ημέρας από τον μουσικοσυνθέτη και θαλασσοπόρο μας Δημήτρη Οικονομάκη. Και κρατάω από αυτά τα οποία είπε τώρα, εξού και η βάρβαρη βία, το μίσος, αλλά και η κραυγάζουσα σιωπή για την ιρανική εξέγερση. Δεν φυλακίζεται το όνειρο με τίποτε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που μας κάνατε παρέα. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Καλό βράδυ.
Oh, fare thee well, I must be gone and leave you for a while. Wherever I go, I will return if I go 10,000 miles. If I go, if I go, if I go 10,000 miles, oh, 10,000 miles, it is so far to leave me here alone, while I may lie, lament and cry, and you'll not hear my moan, and you. Change his color white. If ever I should prove false to thee, the day will turn to night. Yes, the day, oh, the day, yes, the day will turn to night. Melt with the sun. I'll never prove false to the boy I love till all.